Iată-ne din nou la Vieți Transformate, continuăm partea a doua a interviului cu Ovidiu și Dana Stoica. Așa cum vă amintiți în episodul anterior, Ovidiu a fost închis în penitenciar timp de 2 ani, 7 luni și 9 zile pentru evaziune fiscală, pentru înșelăciune, cu o filă cec și cu bani care trebuiau virați la impozitele statului pentru firma lui și nu i-a virat. Și am discutat despre toate frământările unei familii în care tatăl, soțul sau stâlpul familiei ajunge să fie închis pentru o perioadă, pentru un motiv sau altul.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Aș vrea să continuăm astăzi discuția noastră și Ovidiu și Dana vreau să vă spun din nou bun venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Ovidiu, viața ta în penitenciar a continuat tot acolo, destul de cenușie. Chiar dacă erai susținut de cei din afară, în special de soție.
Da, bineînțeles că acum ce aud vis-a-vis, adică ce am auzit și atunci cu ciocolata că copilul meu nu mânca, nu aș fi fost de acord sub nicio formă să acest lucru, dar soția mea are un stil foarte, foarte înțelept, pot să zic așa, cum procedează de multe ori, încât...
Și la voi conduce soția?
Da. Are mai multă înțelepciune vis-a-vis de
chivernisirea banilor.
De chivernisire, da, și de chivernisire în mod special. Pentru mine viața mea a fost cenușie pe alocuri, să zic așa, secvențe în care cel rău căuta să-mi fure pacea și la care eu totuși plecam urechea, necunoștință în momentele respective, până când am învățat să deosebesc glasul celui rău și n-am mai avut după aia, știu că am ieșit afară, după aia când am ieșit pe poarta unității, am simțit că parcă o noapte am stat acolo. Deci pentru mine Dumnezeu a făcut așa o trecere încât am simțit că cu o zi înainte intrasem și a doua zi ieșisem. Deci n-am simțit perioada nici după ce m-am eliberat că câtă perioadă am stat. Și numai când mă gândesc așa și mă duc aminte cât am stat, pot să zic cât am stat. Dar pentru mine aceia n-au însemnat nimic după ce am ieșit. Pe perioada cât am stat acolo mi se păreau de neterminat, de lungi, efectiv lungi. Dar după ce am ieșit, Dumnezeu mi-a șters totul, mi-a promis că îmi șterge totul ca să nu cumva să am o suferință, pentru că până la urmă am înțeles, Dumnezeu îmi spune nu trebuie să am frică de nimic, nici de pușcăria pe care treceam pe Popa Șapcă și era singurul lucru din lumea asta care mie mi-era frică, să nu cumva să ajung la pușcărie. Pentru că acolo sunt toate felurile de duhuri, toate felurile de soiuri de infracțiuni și vrând nevrând, poate că te gândeai că interacționezi cu ele, ajungi din om neom acolo de multe ori și pentru mine era o teamă, sincer, lucrul ăsta. De-aia m-am ferit, dar Dumnezeu a zis, nu trebuie să-ți fie frică nimica cât timp ești cu mine. Dacă eu te trimit undeva și mergi cu mine undeva la drum și asta și pentru alții este, dacă mergi cu Dumnezeu undeva la drum și accepti voia Lui, nu se poate întâmpla decât ceea ce Dumnezeu a hotărât pentru viața ta. Pentru noi a hotărât acest lucru și eu am acceptat cu bucurie, pot să spun așa, că Dumnezeu mi-a cerut să merg acolo ca eu să fiu transformat în primul rând. Că ce s-a întâmplat după aia și că doar Dumnezeu își are cinstea și lauda.
După ce ai ieșit din penitenciar, cum ți-ai câștigat pâinea?
Aici o minune mare de tot.
Ți-ai mai făcut firme sau ai mai lucrat cu file de cec?
Nu. Firma am făcut, dar după 2 ani și aproape 3 ani de zile, să zic așa, nu, aproape 2 ani jumate. E o minune totuși. În dreptul meu vreau să spun și aici țin să mă repet, în dreptul meu Dumnezeu a lucrat în felul următor. Am vrut să mă angajez la un frate de-a nostru și am zis, tată, nu fac nimic ca fără voia ta. Am învățat ca orice fac să-l întreb pe tata. Cu semne, cu întrebări, cu rugăciune. Și am zis, vreau să mă angajez, dacă este, vreau să trăiesc un om ca și alți oameni care sunt milioane pe acest pământ, care muncesc, au salariul lor, au grijă de familie, merg în misiune pentru Dumnezeu și au o viață liniștită, fără să își mai bată capul în stânga sau în dreapta. La care, în rugăciunea care am înălțat-o, la răspunsul care mi-a venit, zice Dumnezeu, nu vreau să te angajez, doresc altceva de la tine și am alt plan cu tine. Bun, dar eu nu mai aveam ce mânca în casă, deci vă dați seama că asta era pentru mine o chestie, deci n-am nici din ce să trăiesc, n-am cu ce să-mi plătesc întreținerile, dar Dumnezeu are ceva mai bun. Pentru mine a fost un paradox. Zis, tată, dacă este voia ta să fac altceva și vrei să intru iar în domeniul afacerilor, fă ca să, în rugăciunea mea, în gândul meu, stând așa cumva cu spatele la geam și ziceam, dacă e voia ta să mă sune telefonul, dacă e voia ta să intru în astfel de lucruri. Nu vă gândiți că la ora 2:40 știu că m-am pus pe canapea să mă rog, la ora 5 primesc telefon de la Ploiești, de la un prieten de-a meu, mai e de demult, în care îmi spunea că are pe cineva în Timișoara și care vrea să-l ajut. Știind că el nu mai sunt un om schimbat, transformat, adică cel puțin a zis, eu nu mai vreau să mint, să înșel, să fur, cât am putut să explic eu pe înțelesul lui ca să priceapă. Și a zis, nu trebuie decât să stai cu el și să-l ajut să-i arăți Timișoara dacă vrea să cumpere ceva electrice unde avea de cumpărat el. Bineînțeles că Dumnezeu de atunci mi-a deschis capul spre afacerea care făcea acel om. Am găsit și eu clienți la marfa care vindea el și de atunci, din ziua respectivă, intermediez produse, reziduri de produse petroliere, nici de cum produse petroliere, cum era înainte, motorină, benzină. Și în perioada aia căutam reziduri pe la fabricile care au fost dezafectate, care funcționau cu astfel de lucruri și pentru mine gunoaiele însemnau bani. Deci astea erau pe post de gunoi, să zic așa, pentru lumea care nu cunoaște un fel de gunoi care fiecare fabrică sau fiecare instituție care avea pe stoc astfel de lucruri căuta să se scape de ele. Deci vă dați seama ce binecuvântare a fost peste mine, că prima mea afacere am făcut în jur de 45 de milioane în vremea, în prima zi, deci că după câteva luni după ce am ieșit și nu știam încotro să mă îndrept. Pentru mine, Dumnezeu a lucrat în felul ăsta.
Tot mai mult acum cu legislația e tot mai clară despre produsele petroliere folosite, cum e de exemplu uleiul de mașină, nu-l poți arunca pe câmp.
Sigur, pentru asta sunt
firme. E nevoie
firme.
De o firmă care să-l ia, să-l ducă.
Sigur, eu acum cel puțin lucrez la o firmă sau sunt în colaborare cu care mă înțeleg foarte bine și care efectiv îmi dă mână liberă în ceea ce fac să fac, pentru că știe că fac ca pentru Dumnezeu și are încredere de plină în mine și ne înțelegem de minune. Deci pentru mine Dumnezeu a lucrat în felul ăsta să nu trebuiască să mă angajez pentru mine, pentru că știe el ce are, cunosc și de fapt planul care are mai departe cu mine încolo, dar știu de ce Dumnezeu a lucrat așa cu mine și vreau să vă spun că de atunci și până acum întreținerea mea vine din binecuvântare de la lună la lună, fără să știu sigur dacă am ce să vând luna asta sau dacă găsesc vreun rezidu în perioada. Deci nu cunosc de la lună la lună, ci la fel trăiesc prin credință și aștept tot de la Dumnezeu ca să mă trimită într-un loc că acolo ar fi niște reziduri sau acolo ar avea nevoie de marfă. Nu am contracte cu nimeni, nu am bătute în cuie, să zic, cu nimeni nimica, ci doar de la lună la lună aștept sau din perioadă în perioadă când Dumnezeu îmi deschide și îmi dă acele binecuvântări, materiale de care am nevoie pentru întreținerile și, bineînțeles, ce plan mai are Dumnezeu cu suma de bani care o primesc.
Ce planuri aveți voi în continuare? În afară de a vă câștiga traiul zilnic, de a vă crește copilul, de a trăi în pace și în dragoste, în armonie unii cu alții, ce planuri aveți legat de Evanghelie?
Ca să răspund tot eu la întrebarea asta, la un moment dat merg după eliberarea mea din temniță, merg la același cer de rugăciune și același vas prin care mi-a prorocit, același lucru în care m-a trimit în peștera tâlharelor, îmi spune din nou și îmi spune, fiule, am să te trimit înapoi. Și a făcut o pauză lungă. În momentul ăla iar m-am cutremurat, în care îmi spuneam, Doamne, dar iară, zic că numai ce am ieșit. Dar zice, nu ca să stai acolo, ci pentru ca să te trimit, ca să lucrezi acolo. Ai trecut pe acolo, te-am trecut pe acolo ca să simți cu cei ce ai trecut pe să simți la fel cu ei. Pentru că de-aia te-am trecut pe acolo. Și într-adevăr, după aia m-am întors acolo. Ce am făcut, am putut să fac doar prin voia lui Dumnezeu. Intenționez să merg din nou, dar acum, cum am văzut și cum știu foarte bine, părintele care a fost capelan în biserica din penitenciar a murit, a fost un prieten bun de-a nostru în care m-am implicat și în lucrarea care a fost acolo cu el, m-a ajutat foarte mult, mi-a făcut trecere. Dumnezeu știe ce plan a avut cu el sau cât a fost planul lui, dar sperăm ca de acum încolo să fie și o temă de rugăciune pentru toți creștinii care aud, pentru că eu îmi doresc să merg acolo, alți frați care au trecut pe acolo și s-au schimbat, doresc să meargă înapoi în misiune, de la bisericile pentecostale, baptiste, de orice confesiune creștină, să poată să intre să misioneze, să ajute pe cei care sunt în suferință acolo și care au probleme și întrebări și nedumeriri, de ce au ajuns în temniță.
Cred că ar fi bine să faceți o asociație, probabil că vor fi fonduri de la Uniunea Europeană, de la guvern, pentru că, într-adevăr, prin forță sau prin întemnițare, omul nu poate fi schimbat, ci prin Evanghelie.
Exact.
Evanghelia lui Hristos.
Te schimbă pe moment.
Și atunci voi să fiți susținuți, să duceți Evanghelia celor din penitenciar. ca o alternativă la educație. Probabil că li se dă și o anumită educație în penitenciar, nu știu exact cum se procedează.
Sigur, în ziua de astăzi există un centru, un departament care este de educație în penitenciar, care ar putea să colaboreze foarte bine pe plan religios cu bisericile, nu neapărat prin activitățile care le fac ei acolo, culturale, educative, ci și religioase, împreună cu biserica, cu bisericile care vor să intre în penitenciar să misioneze. De aș vrea să creștinii care aud emisiunea să se roage pentru un preot și pentru cei din conducere să fie cu o inimă deschisă pentru a putea să lase bisericile care îți doresc să misioneze în penitenciar, să lase cu inima deschisă să poată să transforme cât mai multe vieți, că nu le transformă pentru ei, ci le transformă pentru întreaga societate și în primul rând pentru Dumnezeu.
Eu aș încuraja pe oricine ascultă această emisiune să nu se teamă de încercări. Încercările sunt o mare binecuvântare pe care Dumnezeu o lasă pentru sufletele noastre. Oamenii devin mai buni, mai deschiși pentru ceilalți, li se deschid noi orizonturi și oportunități de slujire, deci chiar merită. Poate că nouă ni se pare că nu sunt de dorit încercările. Eu vă spun sincer că le-am cerut. Din prima seară, de când am încheiat legământ cu Dumnezeu, m-am pus pe genunchi și am spus: nu vreau să fiu un creștin de duminică care să meargă să încălzească un scaun în biserică. Vreau să te cunosc mult de tot, vreau să lucrez pentru tine, să fii șeful meu, să fii stăpânul meu, regele meu, prietenul meu, tatăl meu. Trece-mă prin încercări, fă ce vrei cu mine, viața mea e a ta, trăiește-ți tu viața în mine. Și atunci vă spun, împlinirea și satisfacția este la cele mai înalte cote.
Încercarea este la fel ca și cu cei trei tovarăși ai lui Daniel. În afara, când Nebucadnețar ia să-i arunce în cuptor, în afara cuptorului erau legați. După ce îi aruncă în cuptor, Nebucadnețar se uită așa prostit la ei și întreabă sfetnicii: oare n-am aruncat noi trei oameni legați? Eu văd patru dezlegați, umblând liber în mijlocul focului. Și cel de-al patrulea, chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. Deci abia în foc, acolo în încercare, Dumnezeu te așteaptă și te dezleagă.
Spre acele zări senine și ce-am putut aici lucra, ce dragoste cât vine în urma vieții lui Iisus. Stă turmă lângă turmă, dar noi cu ce vom merge sus? Ce lăsăm în urmă? Iisus ne-a dat un Ghețiman, o Golgotă, un nume, ce timp de 2000 de ani am îmbogățit o lume. Cuvântul care mi l-a spus mereu în inimi scurmă, dar noi cu ce vom merge sus și ce lăsăm
în. Spuneam mai devreme că mai aplecam urechea la cel rău în multe alte lucruri care eram, puteam să le zic că znovice, vis-a-vis de o încercare care am avut-o în 2006, după ce am venit și m-am eliberat afară, am zis să merg cu soția mea și mai împreună cu o familie să mergem undeva într-un concediu să ne recreăm. Pe drumul spre mare, să zic așa, pe șosea națională, ne-am oprit undeva pe dreapta pentru a face o mică pauză. În momentul ăla, fiul meu trece strada către mama lui și vine o mașină și le-am plin la 100 și ceva de kilometri la oră și le aruncă vreo 20 și ceva de metri. Momentul ăla, eu n-am văzut exact imaginea, dar soția mea din fața lui l-a luat și experiența pentru ea a fost ceva care ar putea să vă spună și vă spun în câteva secunde. Dar pentru mine, în momentul când am văzut că fiul meu, la acel impact și la zgomotul care l-am auzit în urechea mea și pe șoseaua cu viteza care se circula, văzându-l la ce distanță este, cel rău venea la urechea mea și îmi spune: uite ce Dumnezeu ai, uite ce Dumnezeu ai, ăsta e Dumnezeul tău, adică tu mergi la mare să te bucuri, să te relaxezi după atâția ani că ai stat acolo, ăsta e Dumnezeul tău, nu e un Dumnezeu tiran. În momentul ăla auzeam acel glas în sinea mea și dacă n-aș fi avut experiență cu Dumnezeu, aș fi dat crezare acelui glas, aș fi dat crezare și aș fi picat, m-aș fi vândut, poate să zic așa, ca și Iuda. Și am zis, tu ești cel rău, Satana. Și am zis, mustră-te sângele Domnului, că zic, Dumnezeul meu știe ce este bine pentru mine și Dumnezeul meu poate să facă minuni. Ceea ce s-a și întâmplat, o minune în dreptul meu, nu m-am vândut. În dreptul meu așa lucra cel rău. A căutat să mă vând, punându-mi în față lucruri care sunt vizibile. Dar în credința care am avut în momentul ăla, știu, Dumnezeul meu este Dumnezeu al minunilor. Dumnezeul meu este atotputernic și poate să facă să învie și morții. Și așa am mers pe credința asta până la spital, de la Deva, purtând de la un spital la altul, spunându-mi că e plin, plămânii copilului meu sunt plini de sânge, nu o să mai scape, creierul este în comă de gradul 3 sau 4 și că efectiv o să moară, să mergem cu el spre Timișoara. Ajungând la Timișoara, vă dați seama că pe salvare, acum o să iau un pic mărturia soției mele din gura ei, că am așa ar fi să spună ea, ne-am spus la asistenta de acolo și la doctoriță, noi o să ne rugăm pe drum și o să sunăm și alții să se roage cu noi și să nu vă deranjeze. Ce, cum puteți să vă rugați sau cum puteți să mai faceți lucrurile astea în astfel de clipe? La care noi suntem creștini și Dumnezeu știu că are un plan cu noi și Dumnezeu îngăduie atât timp cât vrea El să îngăduie și cât vrea El să îngăduie peste noi. De aceea noi nu putem face nimica și iar eu în sinea mea mi-am zis, dacă copilul meu o să moară, se duce la Tatăl din ceruri, deci pentru mine ar trebui să fie o bucurie, nici de cum un chin sau o jale, pentru că aș plânge dacă ar fi fost demântuit. În schimb, copilul meu știu că este mântuit. Și a predat inima în urma unei emisiuni la televizor cu o emisiune la televizor vis-a-vis de Apocalipsa cu răpirea, în care și-a dorit să facă acest legământ cu Dumnezeu, să-și predea inima. Pe mine m-a întâlnit acest lucru și ne-am rugat pe drum. Am simțit multe lucruri vis-a-vis de starea lui fizică în mașină, în salvare, și am ajuns la Timișoara printr-un final și până la un moment dat am văzut că copilul nostru, băgându-l la fiecare investigație care ar fi trebuit să fie la tomografie, la interne, la oase, am simțit înainte de asta că Dumnezeu o să mi-l scoată întreg. Și soția mea spune, pe credința ta să lucreze. Așa am simțit o putere în care simțeam că eram atât de aproape de Dumnezeu încât vorbeam cu El, nu-L vedeam, dar vorbeam cu El și mă ascultă. Nu pot să vă descriu în cuvinte imaginea care o simțeam eu în clipele alea, dar ca mărturie am confirmat soției mele înainte, am spus, Dana, știu că copilul nostru o să vină doctorii și o să zică, nu o să aibă nimic. Ceea ce s-a și întâmplat, n-a avut nimic pe creier, n-a avut un plămân, o coastă ruptă, un os fracturat, n-a avut nimic. Copilul nostru a fost întreg. Prin harul lui Dumnezeu. Numai eu în salvare l-am simțit când a pus salvare frână salvarea. Mi-a venit corpul lui, cu capul lui, cu tot, în degetele mari și am simțit cum intră degetele în capul lui. Deci pentru mine știu că a fost o minune. Soția mea l-a consultat și n-a vrut să-mi spună că de fapt și ea l-a palpat, fiind asistentă și lucrând pe ambulanță, că într-adevăr capul lui e zdrențe. Și că va face o minune Dumnezeu, că îl va restaura. Șuruburi, tije, plăci. Ea la nivelul ăsta percepea. Eu am simțit că nu va avea nimica și într-adevăr Dumnezeu a vrut să ne arate că El este un Dumnezeu al familiei noastre și al familiei noastre și ne face minuni în dreptul nostru, pentru că ne-a testat. Era un moment al testării și a cerut încercări peste noi. A fost o încercare mare.
Deci eu chiar atunci, în momentul în care din fața ochilor mei a venit acea mașină cu peste 100 de kilometri la oră, l-a spulberat practic, nu s-a pus frână, mașina plecase mai departe, iar copilul nostru încă era în aer, l-am urmărit cu privirea câteva secunde și mi-am ascuns apoi capul în palme și am strigat odată nu, eram foarte uimită de ceea ce se întâmplă. Adică nu-mi venea să cred că soțul meu fusese la închisoare 3 ani, trecuse un an în care ne-am pus pe picioare și urma să plecăm în concediu ca familie toți 3 și acum ne așteaptă o mormântare a fiului nostru. Deci nu-mi venea să cred, parcă nu se lega nimic cu ceea ce ne promisese Dumnezeu înainte. Și atunci, ferm convinsă că o tonă de fier care îți lovește copilul cu peste 100 de kilometri la oră nu mai are cum să lase un om viu în urmă, în momentele acelea când a venit soțul meu la mine, i-am spus, dragul meu, situația este atât de gravă că mie mi-a murit copilul acum, încât eu mă duc să mă rog. Primul lucru pe care simt că trebuie să-l fac este să mă duc să mă rog. Du-te, caută-l, adună-l, pune-mi-l în sicriu și când e gata, cheamă-mă, pentru că singurul lucru care nu pot să-l fac acum este să mă duc să-l văd. Am trecut drumul dincolo, am ridicat mâinile spre cer și am zis: Doamne, eu știu că Tu ești aici, pentru că noi când am plecat de acasă, Tu ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat și Tu nu ne păcălești niciodată. Eu Te-am rugat să nu avem accidente, să nu murim înecați la mare, drumul este lung, să fii protectorul nostru, să fii apărătorul nostru, să fie o binecuvântare acest concediu. Și Doamne, eu știu că dacă Tu ai vrut astăzi să moară copilașul meu, vreau să vin înaintea Ta să-Ți spun că sufletul meu e bine. Vreau să-Ți mulțumesc pentru toată lucrarea pe care Tu o faci în casa mea. Nu înțeleg acum de ce, dar știu că vor veni momente în care îmi vei da răspuns. Aveam o pace și o liniște de nedescris. Nu-mi curgea o lacrimă, nu puteam să plâng. Nu înțelegeam, Doamne, eu chiar sunt fericită pentru că Tu ești aici și este singurul lucru care mă împlinește. Atunci mi-am dat seama, 3 ani de zile fără soț am putut să trăiesc. Momentul în care Dumnezeu a lăsat în mintea mea că fiul nostru este mort, am avut pace și liniște. Am simțit că pot să trăiesc și fără copil. Ceea ce am simțit în momentele alea era lucrul acesta: fără Dumnezeu nu poți să trăiești. Practic ești mort. Este exact ceea ce vedem pe străzi: oameni vii, dar morți. Spiritual, pe din lăuntru, sunt oameni morți. O bucurie extraordinară pe care am simțit-o în momentele acelea că Iisus era prezent acolo. După câteva momente în care eu îl adoram pe Dumnezeu, atunci a strigat soțul meu și a spus: copilul respiră. Și ca bonus dat de la Dumnezeu, în momentul în care mă îndreptam spre locul acela unde era copilul și zăcea, țin minte că Dumnezeu mă asalta efectiv în mintea mea cu răspunsuri și îmi spunea: vezi, voi face o minune pentru tine, nu va rămâne în scaun cu rotile, nu va rămâne retardat mental, într-o lună de zile trebuia să-i punem ghiozdănelul în spate să-l trimitem în prima zi a lui de școală, voi face minune pentru tine, ai să vezi. Și așa m-am și dus, așa am și pus mâna pe el, l-am ridicat de acolo, l-am consultat, părea într-adevăr tot fracturat, mâna ruptă, piciorul rupt, creierii, era julit, sânge, era o priveliște mai deosebită, dar mă bazam pe promisiunea lui Dumnezeu și într-adevăr lucrul pe care mi l-a spus că va face minune a și făcut-o. La toate spitalele ne-a spus că nu va trăi, că va muri în câteva ore, maxim o oră. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt și mie și soțului meu ne-a spus de fapt același lucru. Minune. Nu o putem explica pentru că e minunea lui. Nu pot să spun decât slăvit să-i fie numele lui Dumnezeu.
Amin.
Fiecare rană Iisus vești mânt de har ne-a strâns și aur de coroană. O primăvară te-a adus când veci nu se mai curmă, dar noi cu ce vom merge sus și ce lăsăm. Iisus mi-a dat un ghețiman, o Golgotă, un nume, ce timp de 2000 de ani am îmbogățit o lume. Cuvântul care mi l-a spus mereu inimii scurmă, dar noi cu ce vom merge sus și ce lăsăm în urmă.
O completare care aș vrea să o spun și sunt mulți creștini care ascultă, e să nu judece lumea după ce se întâmplă unui frate sau unei sore, pentru că Dumnezeu știe ce are de făcut cu acea persoană. Oamenii care văd astfel de lucruri mai degrabă să se pună să se roage pentru acele familii care sunt în suferință decât să judece de o parte sau de alta, pentru că și la noi poate în dreptul nostru au judecat sunt blestemat sau Dumnezeu i-a bătut. Nu, Dumnezeu ne-a ridicat mai tare. Din contră, suntem mai puternici. N-am văzut nici de cum un blestem al lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-și blesteamă copiii atât timp cât copiii nu se depărtează de tata lor. De aia zic, asta e un demn pentru frați, surori, să nu judece după ce se întâmplă, pentru că nu de multe ori este o bătaie, ci este o îndreptare sau o ridicare.
Stimați ascultători, acesta a fost interviul cu Ovidiu și Dana Stoica. Ovidiu și Dana, vă mulțumim pentru participarea în emisiunea Vieți Transformate. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și să auzim multe lucruri bune, chiar dacă vor fi poate încercări de un fel sau de altul, să auzim finalul să fie fericit împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.